Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlari tadbirkorlarni Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishicha, soliq inspeksiyasi xodimlari har bir savdo do'koniga birma-bir kirib, pul o'tkazilishi lozim bo'lgan hisob raqamini taqdim qilmoqda yoki naqd pul olib ketmoqda. Yakkabog' tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i bu haqda Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yakkabog' tumanida savdo do'koni bor. Soliq inspeksiyasi tomonidan bosimga uchrashi mumkinligidan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, u soliq inspeksiyasi xodimlariga 300 ming so'm naqd pul berishga majbur bo'lgan. Soliqchilar har bir do'konga kirib, hududlar ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish jamoat birlashmasining bank hisobi yozilgan qog'ozni taqdim qilib, eng kami 300 ming so'm pul o'tkazish lozimligini aytishmoqda. Ixtiyoriymi yoki majburiy deb so'rasak, ixtiyoriy majburiy, qanday tushunsangiz, shunday tushuning deb aytyapti. Bu degani o'tkazmasang o'zingdan ko'r, baribir bitta aybingni topib jazolaymiz degani. Buni tadbirkorlar yaxshi biladi. Shuning uchun 300 ming so'm naqd chiqarib berdim, lekin buncha pulni olgan haqida birorta hujjat bermadi, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa tadbirkor soliqchilar taqdim etgan hisob raqamiga 500 ming so'm o'tkazganini aytdi. Mening dorixonam bor. Soliqchilar kelib pul o'tkazing deb turib olishdi. Qog'ozni o'qib ko'rsam, Jizzax viloyatidagi Forish tumanini obodonlashtirish uchun ekan. Men ularga o'zimizning Yakkabog'da ham kam ta'minlangan oilalar bor. Ko'chalarga qarab bo'lmaydi. Nega endi o'zimizga emas, boshqa viloyatga yig'yapsizlar desam, bizga shunday topshiriq bo'lgan deydi. Majbur o'tkazib berdim. Karimov davridan beri bor bu odat. Goh unga, goh bunga pul o'tkaz, ixtiyoriy deydi. Hozir ham davom etyapti, lekin qanaqa ixtiyori ekanligini yaxshi bilamiz. O'tkazmasam ular qaslashib qoladi, deydi tadbirkor. Homiylik pullari o'tkazilayotgan hududlar ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish jamoat birlashmasining rahbari Xudoyberdi Xolboyev Ozodlik bilan suhbatda bu tadbir mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilishi lozimligini aytdi.
Prezidentimizni Jizzaxda bo'lgan majlislaridan kelib chiqib, tumanlarni obod qilish uchun, boshqa qilish uchun imkoniyat doirasida homiylik yordami ko'rsatishingizni so'raymiz deganmiz. Birov 50 ming so'm beryapti, birov 100 ming so'm, birov 1 million so'm beryapti. Hech qanaqa bitta birovni majburlash yo'q aka. Homiylik, homiylik, homiylik,
dedi birlashma rahbari Xudoyberdi Xolboyev. Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Asliddin Rustamov tadbirkorlarning shikoyatlariga oid Ozodlik savolini eshitib, aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi.